Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Už je to tady zas. Česká fotbalová sezona míří do finále. Emoce se šponují, na tribuny paří přímý sluneční svět a některým fanouškům nebo pořadatelům se z toho vyvaří závěte natolik, že dochází k excesům, jako jsou rasistické projevy nebo násilí na tribunách. K tomu druhému už dnes dochází minimálně. V posledních týdnech jsme ale byli svědky některých projevů, které tu dávno nemají mít své místo. Je tu nový díl tribuny, téma je jasné, sestava tradiční, tedy Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A Martin White od mikrofonu z eSport.cz. Nejdřív ale pojďme klasicky na novinky.
Tribuna, novinky.
Tenisové Grand Slamy se odkládají či rovnou ruší. Určitou náhradou měla být pro fanoušky takzvaná Adria Tour se dvěma zastávkami, a to v Bělehradu a Zadaru. Tenisu se diváci dočkali, celá akce ovšem skončila poměrně velkým průšvihem. Koronavirem se totiž nakazili tenisté Čorič, Dimitrov, Trojický a jako poslední i samotný pořadatel a dá se říct nejlepší hráč světa Novak Djokovic. Ten se za celou věc omluvil a prohlásil, že ho to mrzí. Kritice ale neunikl. Do tenistů se pustila například kapitánka německých hráček Barbara Rittnerová, a to se slovy: celý svět dodržuje odstupy a nosí roušky a na Adria Tour sedí lidé rameno na rameno bez ochrany úst, do noci slaví a objímají se do půl těla nazí. Je to naprostá katastrofa pro celou tenisovou rodinu a nechápu, v jakém světě to žijí. Tahle ta koronavirová tenisová krize má i další dohru. Mezi diváky totiž v Bělehradě byla i srbská basketbalová hvězda Nikola Jokic a světe teda div se, i on měl pozitivní test. A celá věc má i nějakou politickou rovinu, neboť chorvatský premiér Andrej Plenković zadarský turnaj zpočátku označil jako reklamu na Chorvatsko. To se mu teď docela vymstilo a chorvatská média už mluví o tom, jaký dopad to bude mít na turismus v zemi, protože například Slovinsko už nějakým způsobem mluví o tom, že by možná mohlo zavřít hranice s Chorvatskem a turistický ruch je samozřejmě pro Chorvatsko stěžejní.
Tak je to samozřejmě důsledek toho, co by se stalo, kdyby se ta opatření rozvolňovala moc rychle. Asi těmhle s těm ohniskům se zabránit nedá. Na druhou stranu i přes ta opatření, která například panují v českém fotbale, tak když se člověk podíval na to, jakým způsobem to vypadalo třeba na východočeském derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, kdy tam v podstatě 1500 nebo 2000 lidí bylo hlava na hlavě, tak je otázka, jak to vlastně bude nějakým způsobem vypadat dál. Doufejme, že se ta situace obecně ve sportu nevymkne kontrole.
No a když ti doplním, tak právě druhá fotbalová liga žije tím, že třinecký tým je v dvoutýdenní karanténě právě kvůli covid viru a možná to změní postupové naděje všech dalších týmů, kromě prvního místa, tak uvidíme, jak to dopadne, ale vidíme, že to vlastně taková sranda, jak to na začátku vypadalo, není.
No a hlavně doufejme, že se to dohraje, protože Třinec ještě čekají zápasy vlastně s těmi nejlepšími z toho druholigového osudí, takže tím pádem by se všechno mohlo zdržet a ta fotbalová liga by se mohla dohrávat bůh ví kdy, nebo možná snad ani vůbec nedohrávat. Včerejší zprávy hovořily o tom, že jeden z nad hráč jediný má test pozitivní na koronavirus a pokud se k tomu přistoupí stejně jako v těch předchozích případech, tak by to mohlo znamenat, doufejme, že vlastně jemu bude stačit jedinému, aby šel do té své vlastní karantény a zbytek toho týmu, pokud snad se na něm neprojeví žádné symptomy, tak bude v pořádku. To je vlastně další negativní věc, která se pojí s českým fotbalem za poslední týdny. My se dnes budeme bavit právě o českém fotbale, hlavně v těch negativních konotacích, což mě mrzí, ale vykopněme zprávu, která je určitě pozitivní, a to, že se podařilo tedy dohrát alespoň tu první ligu přes koronavirovou pauzu, aspoň teda do fáze, kdy jsme poznali mistra. Tím se stala pražská Slávia a myslím si, že naprosto zaslouženým způsobem. Na jaře sice musela odrážet skvělý finish Plzně, ale v tom rozhodujícím zápase v Edenu dokázali sešívaní porazit Viktorii 1-0 a ten 9-bodový náskok, kterým teď disponují, tak už nikdo nepřekoná.
No a proč je podle toho, Martine, teda Slávia ten nejlepší tým v Česku? A myslíš, že to tak zůstane i třeba v příštích sezónách?
To je právě otázka, na kterou by rádi určitě věděli odpověď i sami slávisté. Ono je to samozřejmě dlouhodobě celé ta nějaká střednědobá nebo dlouhodobá vize, kterou Slávě má zahalena do takové mlhy, když máme použít oblíbené kliše, protože a teď samozřejmě ještě víc s tou koronavirovou krizí, protože de facto jeden z mála nebo snad dokonce jediný, kdo má de facto přímý kontakt na to čínské vedení, tak je vlastně šéf klubu Jaroslav Tvrdík a vzhledem k jeho minulým prohlášením, tak jeho důvěryhodnost je mnohdy dosti, řekněme, kolísavá, takže v tomto ohledu i on se dlouhodobě teda vlastně nějakým způsobem vyhýbá těm vyjádřením, co vlastně s tím klubem bude z toho přesně dlouhodobého horizontu. Plány jsou velké, ale kdo ví, jakým způsobem to teď přesně ovlivní tahle ta situace. Myslím si, že se bude trošku jako i čekat na to, jak to dopadne třeba s Tomášem Součkem, pokud teda nepřestoupí do West Hamu, jestli se od něho najde nový zástupce, který je za něho schopen vysázet takové stovky milionů, jestli Slavia bude moct posilovat, jestli si dál dovolí takové platy. Myslím si, že ve vedení Slavie je dost lidí, kteří by se rádi pokusili o to, aby ten klub fungoval nějak udržitelným způsobem, tak uvidíme, jak to půjde relativně vlastně nějakým rychlým způsobem dostat do této podoby, ale nejsem si úplně jistý a neustále to vlastně je takový jako jeden krok od toho, aby to tam bouchlo, tak snad se to nestane a klub bude dál pokračovat dobře, abychom tady měli co nejlepší podmínky pro fotbal v České republice. To je jenom moje přání, ne stanovisko tribuny.
A nejen Slavie Praha nyní slaví, ale i Obrčáp. Pod touto přezdívkou hledejte Miloslava Janctu, teď právě znovu zvoleného šéfa České unie sportu.
Velký čáp Miroslav Pelta vlastně předváděl před soudní síní, jak se vlastně chodí jako tohleto zvíře samozřejmě. Kdo nevěděl, tak ať si projde některou z fotogalerií v českých internetových denících.
Přesně tak, Miloslav Jansta je právě ta osoba, která je součástí toho soudního procesu i s Miroslavem Peltou, náměstkyní Kateřiny Valachové na ministerstvu školství, Simonou Kratochvílovou. Taková ta už vlastně dlouhotrvající soudní pře o tom, jakým způsobem vlastně tahali veřejné dotace, rozhodovali o tom na místo úředníků a vlastně si pomáhali těm svým svazům, ať už to byla právě Unie sportu, basketbalový svaz, kterého je Miloslav Jansta také šéfem, anebo fotbalový svaz, kterému tehdy ještě šéfoval Miroslav Pelta. Zajímavé na tom je, že Miloslav Jansta potom znovu zvolení nešel s pokorou příliš daleko, ale rovnou ze sebe sypal, možná se tak inspiroval Miroslava Pelty, takové další perly, jakože třeba byl prvně šokovaný, že ho neodvolali z České unie sportu, když seděl ve vazbě v momentě, kdy policie vlastně začala tu razii na těch sportovních svazích, tak já bych mu chtěl vzkázat, že já jsem byl osobně taky velice šokovaný, protože i Miroslav Pelta se nakonec vzdal aspoň toho svého šéfovského postu, co bylo na té volbě také tragikomické, bylo, že vlastně neměl ani žádného protikandidáta. Takže když si odpustíme, že byl znovu zvolen člověk, kterému hrozí vězení a možná se ta volba bude brzy opakovat, když se zamyslíme i jako odmyslíme tady tu kriminální stránku nebo takovou tu ušpiněnou, tak se pojďme zamyslet nad tím, to opravdu nemá nikdo z celé Unie sportu nějaký jiný nápad, jak to celé vést a je tam, že to nakonec vypadá, a to je podle mě problém toho sportu v současnosti, že to vypadá, že jsou to podniky prostě několika vyvolených lidí, kteří se obklopili nějakou suitou, která jim vlastně nějakým způsobem pochlebuje a oni ukáží z veřejných financí vytáhnout opravdu neskutečné částky. Tak uvidíme, jak dopadne ta soudní pře a jestli se nedočká brzy nových voleb.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave, tentokrát s Martinem Vajtem.
Ahoj.
A Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A Vojtou Jírovcem. My už se teďka dostáváme k našemu dnešnímu tématu. Slavia sice slaví svůj jubilejní 20. ligový titul, ale českými stadiony otřásají ještě teda další události, a to ty, o které se postarali fanoušci. Martine, můžeš v krátkosti vysvětlit, co se to všechno děje?
No, tam samozřejmě ty říkal, že to odstartovali nebo postarali se o to fanoušci. Na druhou stranu, no to všechno začalo ještě trošku předtím, než se vůbec příznivci dostali do tribún. Odstartovali debatu o Black Lives Matter a rasových otázkách svým poklepnutím a pěstmi vzhůru na podporu tohoto hnutí samotní hráči českých klubů, ať už to byli Guelor Kanga, Kosta a další ze Sparty, nebo třeba Jean-David Bogel a Joel Kajamba z Plzně. Jenže pak přišla také protireakce ze strany fanoušků, hlavně teda hučení v Olomouci, pak transparent White Lives Matter v kotli Sparty, ale taky hučení na plzeňské černošské hráče právě na Letné. Vůči obojímu se dost tvrdě teda obořil Jean-David Bogel na sociálních sítích a strhl tím vlastně docela velkou pozornost na tady tenhle ten problém.
Já jsem teda zaznamenal, že on za to sklidil i trochu, nevím jestli kritiku, ale možná spíš pochybnosti, jestli si tím teda nechtěl přidat nějaký důvody k tomu, aby mohl odejít z Plzně, což teda asi chce udělat tak jako tak. Chápe, že to někteří můžou vnímat jako z jeho pohledu nějaké vypočítavé gesto?
No, to je klasická celkově toho českého prostředí, že vlastně projevy rasismu dává naroveň spoustě jako jiných dalších věcí a neuvědomuje si, že prostě tohle to jsou věci, které jsou jako absolutně přes čáru a spolu samozřejmě s nějakýma dalšíma věcma, tam už jako záleží vždycky na kontextu. Převeďte si to na nějakou jako jinou situaci, tak kdybyste vy tady hráli třeba jako Jean-David Bogel 6 let v Česku a už konstantně na vás hůčeli fanoušci, tak byste toho asi taky měli nějakým způsobem dost. A jestli třeba někdo říká, no tak proč proti tomu nevystoupil dřív, nebo proč jsem vůbec šel, tak já asi jako kdybych byl z Francie, tak bych asi taky úplně jako 100% nevěděl, kdyby mi to navíc nikdo jako asi neřekl, jako jak to tady vypadá, nebo tak dovedu si představit, jako jak to vypadá ve východní Evropě, ale přece jenom to neznamená, že si to musím jako nechat líbit, když mě jako někdo nějakým způsobem chce šikanovat a jestli to někomu dojde dřív nebo později, to je jako úplně jedno. Já vlastně Žána Davida Bogela velice obdivuju za to, že konečně jako jeden z mála hráčů v tom českém prostředí černé pleti dostal, dejme tomu, jako odvahu proti tomu vystoupit, protože samozřejmě teď asi nějakým způsobem se dá čekat, jako ta sezona už je skoro u konce, ale kdyby bylo třeba uprostřed sezony, tak si dovedu představit, že fanoušci ostatních týmů vědí, jakým způsobem ho třeba vyprovokovat k tomu, aby se nesoustředil tolik na tu hru, což se bohužel Bogelovi tak nějak stalo. A musím říct, že to, co mi přijde jako navíc problematické, je to, že teď kvůli tomu transparentu na Spartě, tak na tu děkovačku i teď po tom druhém zápase proti Baníku nepřišli hráči černé pleti, včetně právě Kangy nebo Kosty, ale zůstávají tam ostatní hráči bílé pleti a to mi přijde takové jako zvláštní, že ten tým v tomto ohledu jako nefunguje tak nějak zajedno a bylo by potřeba daleko víc reakcí českých nebo i ostatních bílých hráčů, aby se nějakým způsobem vymizeli proti tomu rasismu. No vlastně, když se bavíme o všech těchto těch případech, tak jsme ještě vůbec nezmínili ani ten poslední, což bylo to nebyla záležitost jako nějakých pár jako fanoušků, ale myslím si, že stovek příznivců na Letné, kteří skandovali na Milana Baroše Cikáne a to jako už je ještě úplně jako další debata, které se možná budeme věnovat dál, ale a to jsme ještě jako vůbec nezmínili ty rasistické komentáře trenéra Martina Sloukala, hokejového z Techniky Brno.
No a nejhorší na tom je, když se podíváme vlastně na ty, jako na ty nereakce všech ostatních. Hráč by měl být poslední, kdo to má řešit na hřišti, první, kdo to má řešit, je rozhodčí. V Olomouci vůbec nezasáhl. Potom všichni zúčastnění, jako třeba trenér Olomouce Radoslav Látal, který mluvil o tom, že se koncentruje jenom na hru a nic takového neslyšel. To je přitom, když vidíte a slyšíte především ty záznamy, opravdu musí být hodně, ale hodně koncentrovaný a bohužel to ani na hře Olomouce není příliš vidět. Další věcí je, když slyšíte šéfa komunikace pražské Sparty Ondřeje Kasíka, že od rána řeší, proč hráči tmavé pleti nešli na tu děkovačku, no tak vždyť to bylo naprosto očividné, tak když tam fanoušci mají vyvěšený transparent, který vyloženě útočí proti tomu hnutí za práva Afroameričanů nebo hráčů nebo vůbec lidí tmavé pleti a za nějakou jako rovnost v právech, a tak je asi snadno pochopitelné, proč hráči zrovna této barvy pleti jim nejdou za to poděkovat. Možná měli poděkovat za to, že ten transparent udělali ručně a nikdy si ho netiskli, ale tak to bychom zabíhali do nějakých jako absurdních žertů, ale to vlastně ten přístup toho vedení jako na tom hřišti těch hráčů, trenérů i vlastně těch spoluhráčů, rozhodčích, vedení těch týmů, no a pak se dostáváme k svazu, který nakonec nějakým způsobem, když se to bude hodně medializovat, potrestá nějakou pokutou, ale nebude zavírat hřiště třeba na 5 zápasů, což by mělo opravdu skutečný dopad.
Ty jsi zmínil Ondru Kasíka, vlastně šéfa komunikace pražské Sparty. Tam samozřejmě na jednu stranu Sparta byla de facto ze všech těch českých klubů nejhlasitější ve svém nějakém boji proti rasismu historicky. Měla několik kampaní, můžeme si třeba o některých těch konkrétních kampaních myslet, co chceme. Mám teď na mysli třeba to video Jakuba Štávka. Nevím, jestli nebylo třeba spíš kontraproduktivní pro někoho, ale celkově si myslím, že Sparta dokázala z těch svých řad nebo z toho stadionu dostat velkou část fanoušků, kteří tam právě z těchto důvodů nebo kvůli nějakým násilnostem dělali velkou ostudu, a myslím si, že když se máme podívat na některý ten klub, kde se udělalo nejvíc práce, tak určitě na Spartě. Jako chápu člověku, který se v tom pohybuje velice dlouho a řeší vlastně neustále stejné problémy, že ho někdy přepadne už taková určitá, jako, jak říkám, frustrace z toho, že se to podle něho neposouvá nějakým směrem, ale myslím si, že právě ten jako nihilismus jako nic moc neřeší jako z hlediska těch klubů. Když se podíváme třeba na Olomouc, tak to, že vůbec vlastně mezi tou, řekněme, 500 vyvolených, kteří se dostali v té době těch koronavirových opatření, vůbec na ten stadion se dostanou fanoušci, kteří tam v podstatě ještě před začátkem této sezony nesměli jít, protože byli v zákazu kvůli tomu, že nevím, jestli to bylo kvůli nějakým násilnostem nebo nějakým nevhodným rasistickým pokřikům na stadionu, tak to si člověk jako říká, že to je úplně jako neuvěřitelné, zvlášť s tím, že víme, že přesně v těchto fázích sezóny se tyhle ty věci dějí, že se ty emoce jitří a že to některé fanoušky vede k tomu, že se projevují nějakým způsobem rasisticky. No.
Zrovna u Sparty bych zmínil to, jak lavíruje mezi tím si ty fanoušky proti sobě nepopudit, ale zároveň držet ten protirasistický nebo nějakým způsobem hezký veřejný imidž.
To je právě ten problém, který jako většina těch klubů řeší. Jo? Kdo vlastně jiný je bude hlasitě podporovat na těch stadionech než často lidé, kteří pocházejí z nějakého, řekněme, myšlenkového jádra, které se tady k těmhle s těm idejím nějak kloní nebo to, ale to je prostě takhle uvažovat nelze. Jo? Já jsem prostě třeba ztratil kontakt s Českou ligou právě ve chvíli, kdy se to začalo zase trošku o něco víc na těch českých stadionech mlátit a kdy tam nastoupil rasismus, a to jsem přitom byl vlastně člověk, který by měl jako přesně koukat na ty zápasy a tak dál, ale takhle to nejde. No? Jako chápu, že některé ty kluby právě jako Olomouc přemýšlejí nějakým způsobem krátkodobě a říkají si, no tak kdo jiný tam vlastně bude než tady tyhle ty lidi, jenže takhle prostě přemýšlet nejde, jako proč na Sigmu nechodí víc než 1000, 2000 lidí jako jo, dlouhodobě, no tak asi proto, že tam prostě vidí dlouhodobě tyhle ty tváře. No.
No tak mě to připomíná otázku, když se mě někdo ptá, jestli je rasismus na českých stadionech, tak mu říkám, tak si tam zajdi podívat a uslyšíš.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte třetí část dnešního dílu magazínu Tribuna s Martinem Vajtem.
Ahoj.
A Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Co byste řekli na to, když někdo ten problém vlastně trošku bagatelizuje tím, že to je vlastně jenom záležitost pár nějakých jako holých hlav, které se na fotbale objeví, ale není to nějaký širší problém, co byste mu odpověděli?
Já si myslím, že to prostě zdaleka není jenom problém fotbalu. Nemyslím si, že předevčírem nebo předpředevčírem, když už tenhle ten pořad uslyšíte na Letné, to, že skandovali vlastně fanoušci Cikáne na Milana Baroše, takže to tam jako neskandovali jenom holí hlavy, to si myslím, že skandovalo celá řada takových těch jako v úzovkách normálních fanoušků a i ta reakce vlastně, která následovala i ze strany třeba profesionálů, to znamená jako sportovních novinářů, tak si myslím, že byla v leckterých teda případech pro mě jako zarážející a zase si myslím, že to vypovídá o nějakém tom stavu, který je ve společnosti. Na jednu stranu trošku odbočím, třeba v Británii se snaží neustálým způsobem nějak rasismus z těch stadionů vytlačovat, což dává smysl, protože tady ten produkt prodávají do všech koutů světa a chtějí ho mít čistý a co nejvoňavější a nejlesklejší a na druhou stranu prostě pořád se najdou fanoušci, kteří fandí tomu klubu a jsou velcí fanoušci, byli by hlasití fanoušci, přidali by na atmosféře na těch stadionech, ale jsou rasističtí a pokud ten rasismus de facto jakoby vytlačíte z těch stadionů, které jsou nějakým lakmusovým papírkem nálady ve společnosti, jak jsme mohli vidět třeba i během krize, kdy se to právě docela zhoršilo na těch českých stadionech, no tak se vám oknem třeba vrátí někdy jako v Británii třeba na tom Brexitu prostě nebo na jiných věcech. Tím neříkám, že se právě naopak nemá proti rasismu na těch českých stadionech bojovat. Já si myslím, že je to takový jako dvojsečný. Vždycky se najdou lidi, kteří to tam asi nějakým způsobem budou pokřikovat. To hučení na Černochy je slyšitelné de facto, nebo respektive já si teď z hlavy nevybavím asi stadion, na kterém jsem to neslyšel. A to je prostě strašlivý. Nebo jako je jich velice málo a...
Možná v Příbrami tam chodí hrozně málo lidí.
Ale co jsem tím chtěl říct, jako jsou ty reakce vlastně i těch českých novinářů. Když si právě vezmeme ten případ Milana Baroše, no tak já jsem slyšel na jednu stranu, tak jako od dlouholetého novináře, no tak jako kdyby on se takzvaně hrdě přiznal ke svému původu Milan Baroš, tak by ten problém asi nebyl. Protože tím pádem vlastně by ti fanoušci na něho neměli jakoby co pokřikovat nebo čím ho nějakým způsobem urážet, tak o nějaké myšlenkové výpovědní hodnotě tohoto výroku se asi můžete zamyslet sami. Já si myslím, že prostě když někdo řve na hráče Cekáne a myslí to jako nadávku na jeho původ, tak to prostě jednoznačně rasistické je, i kdyby třeba byl Rom nebo nebyl Rom. Druhá věc je, že to, že vy tam předvedete nějaký zákrok, který se třeba tomu publiku nemusí líbit, ještě zdaleka neznamená, že to publikum mu to musí vracet nějakými rasistickými nadávkami a to jsou všechno jakoby další věci. No, my se k těm jako řešením, jak vlastně ten rasismus z těch českých stadionů dostat ven, možná ještě dostaneme, pokud ten můj monolog někdy skončí, ale samozřejmě to nemá jednoduché řešení, ale nezbývá, než každý z těchto excesů jako se proti němu tvrdě vymezovat a jako nestrácet naději. No.
Tak a když tě doplním, vlastně ta mediální stránka je hrozně důležitá právě v tom, že fanoušci sami reflektují to svoje chování skrz ta média, takže když si na novinkách CZ přečtete titulek, nebo bylo to jako na serveru Sport.cz, který vlastně pod to spadá, je titulek o tom, že na děkovačky Sparty nechodí Afričani a není tam napsané, že tam nechodí hráči tmavé pleti, tak už se vám to celé přelívá prostě do něčeho, že najednou přemýšlíte o tom, že hráč tmavé pleti rovná se Afričan. Přesně to zažil právě plzeňský Bogel, který se hájil tím, ale já jsem Francouz. A už vlastně ten rasismus
vlastně
se dostává do takové...
Navíc vlastně mám bílou matku nebo bílého otce, takže...
Přesně, no. A kdo z těch fanoušků, kteří na něho hučí, umí francouzsky, co bych za to dal, myslím, tu francouzštinu. A
víme, přesně, že tvá výslovnost je naprosto precizní, ale na druhou stranu...
Není to jak moje perština. Ale v každém případě tohle je prostě hrozně ožehavá otázka. Myslím si, že novináři sami si na to musí dávat pozor a vlastně nelézt. Nevím, co tak můžu říct, ale vlastně nelézt do zadku těm fanouškům v tom, jak jsme řešili, že lavírují ty kluby, tak vlastně lavírují ta média. Se pak podívejte na diskuze, jak vypadají přesně pod těmi články, tak když ten novinář striktně odsoudí rasismus a není to Luděk Mádl, tak a i pod jeho články, tak ta diskuze prostě vlastně útočí na toho novináře a kde to jsme, že tady politická korektnost, nemůžeme říct, co si myslíme.
A to je prostě přesně ještě navíc ta jako naprosto ujetá představa, že jako když se někdo vymezí proti tomu rasismu, tak že tím sbírá lajky. Jako... Já naopak si myslím, že když někdo má takový ten typický jako velmi střídmý pohled, že pravda je teda někde uprostřed, tak ty lajky sbírá mnohem víc, protože se zároveň jako nějakým způsobem vymezuje proti té jako divně naroubované politické korektnosti. Jako já chápu, že třeba to hnutí Black Lives Matter má tady jako jiné konotace než v Americe a že se těžko některým českým fanouškům stotožně s tím, co vlastně se děje v Americe a jako nechápou ten kontext nebo se mu nevěnují a tím pádem jim to přijde třeba někdy přehnané. Jako neříkám, že prostě všichni, kdo se stotožňují s hnutím Black Lives Matter, jsou dokonalí, ale to není smysl tady tohoto výroku. Jako pak vidím spoustu výroků na to, že jako Black Lives Matter rovná se White Lives Matter, proč se nemůže říkat jako White Lives Matter, když se říká Black Lives Matter. No tak, ale to už jako na to opravdu nemám co říct, to si o tom opravdu jako něco přečtěte, protože prostě White Lives Matter je rasistické heslo. Nazdar.
Tak je to v rozhovoru pro Deutsche Welle Pavel Klimenko, což je šéf FARE, organizace, která se dlouhodobě zabývá rasismem na fotbale a vlastně ho monitorováním a snahou najít nějaké řešení, tak sám mluvil o tom, že ano, jak došlo tam prostě k určitému nepochopení ze strany fanoušků toho hnutí a Black Lives Matter a prostě té podpory ze strany fotbalistů a přečetli vlastně celou tu, jako reinterpretovali celou tu snahu vlastně jako proti diskriminaci reinterpretovali, takže chtějí větší práva vlastně než jako bílí obyvatele a ta jejich reakce je pak taková, že vlastně jak třeba Letenští, jako vlastně nějaká samozvaná skupina, která potom dala na sociálních sítích prohlášení k tomu transparentu na Letné, tak napřed přesně tímto způsobem jako takhle jako interpretovali, že se jim to nelíbí, že právě v tom nevidí problém, ale potom přijdou s rasistickým prohlášením, že oni vidí problém prostě na utlačovaném bílém obyvatelstvu v Evropě a za to se snaží postavit, tím pádem už se to dostává do jako čistě rasistických konotací prostě na úrovni jako třetí říše, kdy vlastně jak, jako používáte nějakou eugeniku a ten původní jako ta snaha to vyvážit a najít ten tu zlatou jako střední cestu, tak najednou vidíte, že tam jako zlatá střední cesta jako má vést téměř jako ke koncentráku a nebo minimálně k nějakému jako rozdělování, kdo je teda ta hlavní rasa v té naší domovině a kdo
pro Neville Chamberlaina byla zlatá střední cesta appeasement, ale to už se tady dostáváme jako úplně jinam, než jsme chtěli. Možná jenom, když se teda máme ještě úplně na závěr, protože už nás tlačí čas bavit teda o nějakých těch řešeních, jak teda vlastně zatočit s tím rasismem, tak já tady nechci dávat nějaké jednoduché rady, které znějí jako naprosto banálně. Kluby je už určitě zkusili a mají s nimi hodně velké problémy, takže jako chápu, že je to cesta na velice, velice dlouhou trať. Na druhou stranu, co je jako alternativou? Nihilismus, že je tohleto neřešitelný problém, tak se jim nebudeme vůbec zabývat a tím pádem tady tohleto všechno jako normalizujeme. To se přesně stalo s tím, že na jednu stranu v 90. letech se tady házely šlupky od banánů na černochy, hučelo se a aspoň už to z velké části jako nedělá třeba většina kotle nebo prostě velká část těch fanoušků a je to de facto jako jediná věc, proti které se postaví úplně všichni normální lidi, když to tak řeknu. Na druhou stranu v podstatě my jsme v těch 90. ale i v těch dalších letech přešli pokřik Judeslávie, jakože je to nějaký kolorit a najednou vlastně teda řešíme jako znovu, proč je to vlastně blbý to říkat a máme to tady prostě pořád a jako když si to vlastně pořád nebudeme do zblbnutí jako opakovat, když kluby proti těm svým fanouškům nezasáhnou, když se hráči bílé pleti nepostaví de facto proti svým fanouškům, když UEFA a ta asi nějakým způsobem v tomto ohledu de facto toho, řekněme, udělala nejvíc, protože rozdala spoustu těch disciplinárních trestů a fanoušci, když si můžou myslet, co chtějí, tak minimálně to aspoň jako neřvou na ty hráče, občas jo, občas, nebo spíš už dneska ne, tak ta situace se nějakým způsobem kultivovala, ale
no tak ta řešení existují, tak vzpomeňme jenom, je to pár let zpátky, kdy za Pelta je Čumák, když to trochu převedu přesně do použitelného, tak rozhodčí okamžitě přerušil při vlastně vulgarismech a na adresu šéfa svazu okamžitě přerušil zápas a vyhrožoval, že ještě jednou a zápas ukončí. A takhle to dělali, dokud vlastně ta nenávist vůči šéfovi svazu a především jeho jako praktikám mocenským, které nyní vidíme, že za kterému hrozí i soud, tak vlastně to šlo, tak my vidíme, že vlastně no,
ono to šlo hlavně jako... proto, že vlastně to bylo zase na konci sezóny a pak už na to de facto každý zapomněl, ty hrany se zase o něco utupily a to samé se stane vlastně i teď. Jo. A to je ten problém, že vlastně ten rasismus vždycky přijde ve fázi, kdy se takzvaně řeší něco důležitějšího, jako teď třeba titul Slávy, takže sportovní stránky nebo cokoliv sportovního řeší to, co jim vlastně přijde jako v tu chvíli důležitější, než to, jakým způsobem se projevuje pár jedinců na stadionech. Je to prostě za mě zase nějakým způsobem pochopitelné a říkají si, dobrý, tak jako do srpna nebo do září, nebo kdy začne ta sezóna, tak se to uklidní a bude to v pohodě. No, tak...
Nebude to v pohodě, no.
Nebude, no.
A svaz je tady o to, aby se prostě o to postaral a může zasáhnout i stát, může říct, že prostě pokud si nevyřešíte rasismus, nedostanete ani korunu a viděli byste, jak by to rychle šlo.
No a pak zase na druhou stranu Fatscher může říct státu a vy jste si tady jako vyřešili ten rasismus tamhle v tom státě. No, jako je to samozřejmě dvojsečný. Jako myslet si, mě vlastně svým způsobem přijde dobrý je tady tuhle tematiku zase jako otevřít v tom smyslu, že jako na druhou stranu jsem vlastně taky rád, že se spousta lidí tak nějak jako odkopalo s tím svým názorem teďka vlastně s tím, že to vnímá, že to není vlastně úplně černobílý. No tak musíme si tady vlastně asi znovu nadefinovat, co je to černobílý, co jsou ty hranice, za který se jakoby nedá jít a vlastně směřovat k nějakému většímu pochopení. Důležitá věc na závěr je, jenom za mě, říct, že myslím si, že drtivá většina fanoušků, kteří chodí na ty české stadiony, tak rasističtí nejsou. Jestli třeba občas zařvali něco, co jim na druhý den třeba přijde, že bylo za hranou, tak často prostě opravdu není, protože by byli rasisté, ale protože chtějí prostě vyprovokovat druhý tým, druhého hráče nebo cokoliv. Ale jde to vždycky dělat nějakým jiným způsobem. Třeba toho člověka nebo ten druhý tým můžete daleko víc urazit i tím, že když na něho nebudete, já nevím, rasističtí. A to jsou prostě všechno věci, o kterých se jakoby musí přemýšlet a musí se hlavně proti ním konat. No. Jenže vždycky je to záležitost nějakých pár jednotlivců, kteří potom naráží na to celkové prostředí, které je vůči tomu tak nějak netečné a poddimenzované třeba personálně a prostě nemá kapacitu, nebo si říká, že nemá kapacitu to řešit a říká si, že to není nějaký rozsáhlý problém. Tak, to jsem se domluvil až teď ke konci dnešního dílu Tribuny, tak moc krát děkuju posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem a samozřejmě moc krát děkuju i Vojtovi Jírovcovi, který dnes s cyklistikou moc nepochodil v tomto díle, ale přesto mu děkuju, že si udělal čas a přišel dnes do Tribuny.
Tak třeba příště.
Snad se dostaneme konečně k nějakým příjemnějším věcem. Děkuju i Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj.
A od mikrofonu se loučí Martin Vajt z eSport.cz. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.